Розділ 20. От Севільї до Гренади. Дозвольте, а де ж панотець Федір? Де стрижений священник церкви Фрола і Лавра? Він, здається, збирався піти на Виноградну вулицю у будинок номер 34 до громадянина Брунца. Де ж цей скарбошукач в образі ангела і заклятий ворог Іполита Матвійовича Вороб'янінова, що вартує нині у темному коридорі біля вогнетривкої шафи? Зник панотець Федір. Закрутила його лиха година. Кажуть, що бачили його на станції Попасна Донецьких залізниць. Біг він по перону з чайником окропу. Спрага опанувала панотця Федора. Закортіло йому багатства. Понесло його по Росії за гарнітуром генеральши Поповою, в якому ніде правди діти, ні чорта нема. Їде панотець по Росії, тільки листи дружині пише. Лист панотця Федора, що його написав він у Харкові на вокзалі своїй дружині у повітове місто. Голубонько моя, Катерино Олександрівно, вельми перед тобою винен. Кинув тебе сердешну на самоті у такий час. Мушу тобі усе розказати. Ти мене зрозумієш і, сподіваюсь, погодишся. Ні в які живоцерковці я, звичайно, не пішов і йти не думав. І, Боже, мене від цього борони. А тепер читай уважно. Ми скоро заживемо інакше. Пам'ятаєш, я тобі говорив про свічковий заводик? Буде він у нас. І ще дещо, можливо, буде. І не доведеться вже тобі самій обіди варити та ще столовників держати. До Самари поїдемо і наймемо служницю. Тут діло таке, але ти держи його у великому секреті. Нікому, навіть Марії Іванівні, не кажи. Я шукаю скарб. Пам'ятаєш небіжчицю Клавдію Іванівну Петухову, вороб'яніновську тещу? Перед смертю Клавдія Іванівна відкрилась мені, що в її домі у Старгороді в одному зі стільців у вітальні, їх усіх 12, заховані її діаманти. Ти, Катрусю, не подумай, що я злодій який. Ці діаманти вона відказала мені і звеліла стерегти їх від Іполита Матвійовича, її давнього мучителя. От чому я тебе сердешну кинув так несподівано. Ти вже мене не винувать. Приїхав я до Старгорода, і уяви собі, цей старий женолюб теж там опинився. Довідався якось, мабуть, стару перед смертю мордував. Жахлива людина. І з ним їздить якийсь карний злочинець. Найняв собі бандита. Вони на мене прямо накинулись і світу звести хотіли. Та я не такий. Мені пальця в рот не клади. Не дався. Спочатку потрапив на хибну путь. Один стілець тільки найшов у Вороб'яніновському домі. Там нині богадільня. Несу я мої меблі до себе в номери. Раптом за рогу з риком чоловік на мене лізе, як лев накинувся і схопився за стілець. Мало до бійки не дійшло, осоромити мене хотіли. Потім я приглянувся, дивлюсь, Вороб'янінов. Поголився, уяви собі, і голову поголив. Аферист, ганьбить себе на старості літ. Розламали ми стілець, нічого там нема. Це потім я зрозумів, що на хибну путь потрапив. А в той час вельми засумував. Обида взяла мене, і я цьому розпусникові усю правду виклав у вічі. Яке, кажу, стидов'я на старості літ, яка, кажу, дикість у Росії тепер настала, щоб предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев кидався і за безпартійність дорікав. Ви, кажу, ниця людина, мучитель Клавдії Іванівни і мисливець на чуже добро, яке тепер належить державі, а не йому. Соромно йому стало, і він пішов од мене геть, у дім розпусти, мабуть. А я пішов до себе у номери Сорбонна і почав обмірковувати план на майбутнє. І зміркував я те, що дурневі цьому голеному ніколи б і на думку не спало. Я вирішив найти того, хто розподіляв реквізовані меблі. Уяви собі, Катрусю, не дарма я на юридичному факультеті учився. Пішло на користь. Найшов я того чоловіка. Другого ж дня найшов. Варфоломійович, вельми порядний дідок. Живе собі з старою бабусею, тяжкою працею хліб добуває. Він мені всі документи дав. Довелось, щоправда, дати нагороду за таку послугу. Зостався без грошей, але про це згодом. Виявилось, що всі 12 стільців із вітальні Вороб'яниського дому потрапили до інженера Брунца на Виноградну вулицю, будинок номер 34. Зауваж собі, що всі стільці потрапили до одної людини, чого я ніяк не сподівався, боявся, що стільці попадуть у різні місця. Я вельми цьому зрадів. Тут якраз у Сорбонні я знову зустрівся з мерзотником Вороб'яніновим. Я добре вичитав йому і його товариша-бандита не пошкодував. Я дуже побоювався, що вони дізнаються про мій секрет, і причаївся в готелі до того часу, поки вони не виїхали. Брунц, виявляється, із Старгорода виїхав у 1923 році до Харкова, куди його призначено на службу. Від двірника я вивідав, що він повіз із собою всі меблі і вельми їх оберігає. Людина, він кажуть, статечна. Сиджу тепер у Харкові, на вокзалі, і пишу от з якої нагоди. По-перше, дуже тебе кохаю і згадую. А по-друге, Брунца тут уже нема. Але ти не завдавай собі смутку. Брунц служить тепер у Ростові, Новоросцементі, як я довідався. Грошей у мене тільки-тільки на дорогу. Виїжджаю через годину товаропасажирським. А ти, моя Люба, зайди, будь ласка, до зятя, візьми у нього 50 карбованців. Він мені винен і обіцяв віддати. І перекажи в Ростов головний поштамт до запитання Федорова Івановича Вострікова. Переказ економії ради надійшли поштою. Коштуватиме 30 копійок. Що у нас чувати в місті? Що нового? Чи приходило до тебе Кіндратівна? Панцю Кирилові скажи, що скоро повернуся, мовляв, до умирущої тітки у Воронеж поїхав. Будь ощадна, чи обідає ще Євстігнєєв. Кланяйся йому від мене. Скажи, що до тітки поїхав. Яка погода? Тут у Харкові справжнє літо. Місто Гомінке – центр Української Республіки. Після провінції, здається, наче за кордон потрапив. Зроби перше. Мою літню рясу у чистку віддай. Краще 3 карбованці за чистку віддати, ніж на нову витрачатись. Друге. Здоров'я шануй. Третє. Коли гулинці писатимеш, згадай ненароком, що я до тітки поїхав у Воронеж. Кланяйся всім від мене. Скажи, що скоро приїду. Ніжно цілую, обіймаю і благословляю. Твій чоловік Федя. Нота бене, де то полює тепер Вороб'янінов? Кохання сушить людину. Бик реве від ярі. Півень місця собі не знайде. Предводитель дворянства втрачає апетит. Кинувши Остапа і студента Іванополо у трактирі, Іполит Матвійович пробрався в рожевий будиночок і став у позицію біля вогнетрубкої каси. Він чув шум поїздів, що мчали в Кастилію, і плюскіт морських пароплавів. Над простором Альпухари гасне золота заря. Серце гойдалось, як маятник, у вухах цокала. На кличний дзвін гітари вийди, любонько моя. Тривога шугала по коридору. Ніщо не могло розтопити холоду вогнетривкої шафи. Від Севільї до Гренади в тихій темряві нічній. У пеналах стогнали громофони, стояв бджолинний дзум примусів. Всюди линуть серенади, перелунують мечі. Одне слово, Іполит Матвійович був закоханий до найвищої міри в Лізу Калачову. Багато людей проходило коридором повз Іполита Матвійовича. Але від них тхнуло тютюном, або горілкою, або аптекою, або давнім капусняком. У темряві коридора людей можна було розпізнати тільки по запаху або по ході. Ліза не проходила. Цього Іполит Матвійович був певний. Вона не курила, не пила горілки і не носила чобіт, підбитих залізними цвяхами. Йодом або головизною тхнути від неї не могло. Від неї міг струменіти тільки найніжніший запах рисової кашки або смачно приготованого сіна, яким пані Нордман Сєвєрова так довго годувала славетного художника Іллю Рєпіна. Аж ось почулись легкі, непевні кроки. Хтось ішов коридором, натикаючись на його еластичні стіни і солодко бормочучи. «Це ви, Єлизавето Петрівно?» – запитав Іполит Матвійович з ефірним голоском. У відповідь пробасили. «Скажіть, будь ласка, де тут живуть фефекорни? Тут у пітьмі ні чорта не розбереш». Іполит Матвійович злякано замовк. Шукач фефекорнів непорозуміло зачекав відповіді і, не дочекавшись її, поповз далі. Тільки годині о 9:00 прийшла Ліза. Вони вийшли на вулицю під карамельно-зелене вечорове небо. «Куди ж ми підемо гуляти?» – запитала Ліза. Іполит Матвійович подивився на її біле світосяйне обличчя і замість просто сказати «Чатую, інзіліє, у тебе під вікном», почав довго і нудно говорити про те, що давно не був у Москві і що Париж куди краще за Білокам'яну, котра, як не крути, залишається безсистемно розпланованим великим селом. «Пам'ятаю я Москву, Єлизавета Петрівна, не такою. Тепер у всьому скнарість відчувається, а ми свого часу грошей не шкодували. В житті живемо тільки раз», – є така пісенька. Пройшли весь Пречистинський бульвар і вийшли на набережну до храма Христа Спасителя. За Москварицьким мостом тяглися чорнобурі лисячі хвости. Електричні станції Мосгесу диміли, наче ескадра. Трамваї перекочувались через мости. На річці снували човни. Сумно оповідала гармоніка. Ухопившись за руку Іполита Матвійовича, Ліза розповіла йому про всі свої прикрощі. Про сварку з чоловіком, про трудне життя серед підслуховувачів сусідів, колишніх хіміків і про одноманітність вегетаріанського стола. Іполит Матвійович слухав і міркував. У ній прокидалися демони. Ввіжалась йому чудесна вечеря. Він дійшов висновку, що таку дівчину треба чимось приголомшити. «Ходімте до театру», – запропонував Іполит Матвійович. «Краще в кіно», – сказала Ліза. «У кіно дешевше». «О, до чого тут гроші? Така ніч і раптом якісь гроші. Уже вкрай розпалені демони, не торгуючись, посадовили парочку на візника і повезли в кіно «Арс». Іполит Матвійович був припишний. Він узяв найдорожчі квитки. А втім, до кінця сеансу не дотерпіли. Ліза звикла сидіти на дешевих місцях поблизу і погано бачила з дорогого 34-го ряду. В кишені Іполита Матвійовича лежала половина суми, одержаної концесіонерами від старгородських змовників. Це були великі гроші для Вороб'янінова, який уже одвик від розкоші. Тепер, схвильований можливістю легкого кохання, він збирався засліпити Лізу широтою діапазону. Для цього він вважав себе чудесно підготованим. Він з гордістю згадав, як легко полонив колись серце прекрасної Олени Боур. Звичка витрачати гроші легко і помпезно була йому властива. Вихованістю і умінням провадити розмови з першою ліпшою дамою він славився у Старгороді. Йому здавалося смішним витратити всю свою старорежимну елегантність заради перемоги над маленьким радянським дівчам, яке нічого ще до пуття не бачило і не знало. Після недовгих умовлянь Іполит Матвійович повіз Лізу в Прагу, зразкову їдальню МССТ, Московська спілка споживчих товариств. Найкраще місто в Москві, як говорив йому Бендер. Прага вразила Лізу безліччю дзеркал, світла і квітів. Лізі це можна було пробачити, вона ніколи ще не ступала на поріг великих зразково-показових ресторанів. Але дзеркальний зал зовсім несподівано вразив і Іполита Матвійовича. Він отстав, забув ресторанний побут. Тепер йому було страшенно соромо за свої баронські чоботи з квадратними носами, штучні довоєнні штани і місцесійний жилет, усяяний срібними зірками. Обоє збентежились і завмерли перед очима усієї досить строкатої публіки. «Ходімте туди, в куток», – запропонував Раб'янінов, хоча біля самої естради, де оркестр витерличував чергової попері з баядерки, були вільні столики. Почуваючи, що на неї всі дивляться, Ліза швидко погодилась. За нею сором'язливо прямував світський лев і покоритель жінок Вороб'янінов. Потерті штани світського лева звисали з худого зада мішечком. Покоритель жінок згорбився і, щоб побороти ніяковість, почав протирати пенсне. Ніхто не підійшов до столу. Цього Іполит Матвійович не сподівався. І він, замість галанту розмовляти зі своєю дамою, мовчав, нудився, несміливо стукотів попільничкою по столу і безугаво прокашлювався. Ліза з цікавістю дивилася у себіч, мовчанка ставала неприродною. Але Іполит Матвійович не міг мовити і слова. Він забув, що саме він завжди говорив у таких випадках. «Будь ласка!» – волав він до працівників нархарчу, що пролітали мимо. «Зараз!» – кричали офіціанти на ходу. Нарешті карточку принесено, і Іполит Матвійович з почуттям полегшення занурився в неї. «Однак», – пробурмотів він телячі котлети, «2,25, філе 2,25, горілка 5 карбованців». «За 5 карбованців великий графін», – повідомив офіціант, нетерпляче оглядаючись. «Що зі мною?» – вжахнувся Іполит Матвійович. «Я стаю смішним?» «От, будь ласка», – звернувся він до Лізи, із запізнілою гречністю. «Будь ласка, виберіть, що ви будете їсти?» Лізі було совісно. Вона бачила, як гордо дивиться офіціант на її супутника і зрозуміла, що робить він щось не те. «Я зовсім не хочу їсти», – сказала вона тремтячим голосом. «Або ось що, скажіть, товаришу, чи немає у вас чого-небудь вегетаріанського?» Офіціант почав тупцювати, як кінь. «Вегетаріанського не держимо. Хіба омлет з шинкою?» «Тоді от що», – сказав Іполит Матвійович, зважившись, – «дайте нам сосисок, адже ви будете їсти сосиски, Єлизавета Петрівна». «Буду. Так от, сосиски у ці, по карбованцю 25 і пляшку горілки. У графінчику буде». «Тоді великий графін». Працівник нархарчу глянув на беззахисну Лізу прозорими очима. «Горілку чим будете закусювати? Ікри свіжої, сьомги, розтягайчиків?» У грудях Іполита Матвійовича продовжував шаленіти діловод Захсу. «Не треба», – з неприємною грубістю сказав він. «Почому у вас огірки солоні? Ну гаразд, дайте два». Офіціант побіг, а за столиком знов запанувала мовчанка. Першою заговорила Ліза. «Я тут ніколи не була. Тут дуже приємно». «Так», – простяг Іполит Матвійович, підраховуючи вартість замовленого. «Нічого», – думав він. «Вип'ю горілки, розгуляюсь. А то справді ніякого якось». Але коли випив горілки і закусив огірком, то не розгулявся, а спохмурнів ще дужче. Ліза не пила. Вимушеність не зникла. А тут іще до столика підійшов чоловік і, ласкаво поглядаючи на Лізу, запропонував купити квітів. Іполит Матвійович удав, ніби він не бачить усатого квіткаря, але той не відходив. Говорити при ньому компліменти було аж ніяк не можна. На якийсь час виручила концертна програма. На естраду вийшов дебелий мужчина у візитці і лакових туфлях. «Ну от ми і знов зустрілися з вами», – розв'язно сказав він у публіку. «Наступним номером нашої концертної програми виступить всесвітня виконавиця російських народних пісень, широковідома в Мар'їній Рощі Варвара Іванівна Гордлевська». «Варвара Іванівна, будь ласка!» – Іполит Матвійович пив горілку і мовчав. А що Ліза не пила і весь час поривалася додому, треба було поспішати, щоб випити весь графін. Коли на сцену, на зміну співачці, відомий у Мар'їній Рощі вийшов куплетист у рубчастій оксамитовій толстовці і заспівав. «Никаєте туди-сюди блукаєте, немов ваш апендицит, нагуляє апетит, никаєте тра-ра-ра». Іполит Матвійович уже добре таки захмелів і разом з усіма, відвідуючи зразкової їдальні, яких він ще півгодини тому мав за грубіянів, іскнарів, радянських бандитів, заляскав у так долонями і почав підспівувати. «Никаєте, туди-сюди блукаєте, тра-ра-ра». Він часто зривався на ноги і, не пробачившись, прямував до вбиральні. Сусідні столики вже називали його дядею і принаджували до себе на кухоль пива. Але він не йшов. Він став раптом гордий і підозріливий. Ліса рішуче встала з-за столу. «Я піду, а ви залишайтесь. Я сама дійду».
«Ні, як же так? Я дворянин, не можу допустити. Сеньор, рахунок, хами!»
На рахунок Іполит Матвійович дивився довго, похитуючись на стільці.
«9 карбованців, 20 копійок?» – бурмотів він. «Може вам ще дати ключ від квартири, де гроші лежать?»
Кінчилося тим, що Іполита Матвійовича звели вниз, обережно взявши під руки. Ліза не могла втекти, бо номерок від гардероба був у великосвітського лева. У першому ж провулку Іполит Матвійович навалився на Лізу плечем і почав хапати її руками. Ліза мовчки відбивалась.
«Слухайте, – говорила, – слухай, слухайте, поїдьмо в номери, – переконував Вороб'янінов.
Ліза ледве звільнилась і, не примиряючись, ударила покорителя жінок кулачком у ніс. Одразу ж упало пенсне із золотою дужкою і, потрапивши під квадратний носок баронських чобіт, розкрошилася з хрускотом. «Нічний зефір струмить ефір». Ліза, захлинаючись від сліз, побігла срібним провулком до себе додому. «Шумить, біжить гвадалквавір». Засліплений Іполит Матвійович дрібно потрюхикав у протилежний бік з криком
«Держи, злодія!».
Потім він довго плакав і ще плачучи купив у бабусі всі її бублики разом з кошиком. Він вийшов на смоленський ринок, порожній і темний, і довго походжав там то туди, то сюди, розкидаючи бублики, як сіяч кидає зерно. При цьому він немузикально кричав: «Никаєте, туди-сюди блукаєте, тра-ра-ра». Потім Іполит Матвійович подружив з козир-візником, розкрив перед ним усю душу і плутано розповів про діаманти.
«Хе, веселий ви, пане!» – вигукнув візник.
Іполит Матвійович справді розвеселився. Як видно, його веселощі мали до певної міри недозволений характер – бо годині об 11 ранку він прокинувся у відділенні міліції. З 200 карбованців, якими він ганебно почав ніч на солоди і утіх, при ньому залишалось тільки 12. Йому здавалося, що він умирає. Болів поперек, нила печінка, а на голову він почував йому наділи свинцевий казанок. Але найжахливіше було те, що він зовсім не пам'ятав, де і як він міг витратити такі великі гроші. По дорозі додому довелось зайти до оптика і вставити в оправу пенсне нові скельця. Довго, здивовано розглядав Остап змордовану постать Іполита Матвійовича, але нічого не сказав. Він був холодний і готовий до боротьби.